Eilen pääministeri Juha Sipilä puhui kansalle. Meillä on nyt puhelimessa puhetaidon ja retoriikan kouluttaja sekä retoriikan taito -blogia kirjoittava Antti Mustakallio. Hänen kanssaan keskustellaan pääministerin puheesta. Hyvää huomenta, Antti.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin mennään tuohon eiliseen puheeseen, niin mä haluan vähän palata ajassa taaksepäin. Sä julkaisit blogissasi tämän kuun alussa tekstin, joka kulki otsikolla "Pääministeri Sipilä on epäonnistunut viestinnässään". Miten sä päädyit tähän lopputulokseen?
Se ongelma Sipilän viestinnässä on se, että Sipilähän on taustalta insinööri ja mun mielestä se näkyy hänen viestinnässään sillä tavalla, että hänen puheensa ja esitelmänsä on kyllä niin kuin ajatuksellisesti hyvin selkeitä ja siinä on kirkas ydinsisältö, mutta ei ole välttämättä tarpeeksi mietitty sitä, että miten tällaiset hankalat asiat esitetään ja miten asiat esitetään sillä tavalla, että kuulijoiden olisi mahdollisimman helppo omaksua se. Ja mun ajatukset meni taaksepäin ihan siihen hetkeen, kun tuossa kesän alussa Sipilä sitten esitteli näitä toimia, että miten Suomen talous saadaan käyntiin. Ja heti alkoi tällaiset puheet, että tässä nyt yritetään kiristää. Tässä nyt yritetään kiristää erityisesti niin kuin AY-osapuolta. Ja pohdin siinä sitten se, että tämä oltaisiin voitu välttää ehkä, jos Sipilä olisi kyennyt esittämään ne asiansa eri tavalla. Eli ei välttämättä tällaisella niin kuin loogisella vuokaaviolla, vaan jollakin muulla. Sitten seikka, joka niin kuin puuttuu tavallaan Sipilän tällaista johtamispuheesta, on tällainen myönteisen tulevaisuuden kuvan esillä pitäminen. Sitä ei oikein ole. Eli hän puhuu ongelmista ja sitten ratkaisusta, että minkälaisia ratkaisuja meillä on näihin nykyisiin ongelmiin. Mutta se ongelma tai haaste tässä on se, että ihmiset ei yleisesti ottaen ole kauhean kiinnostuneita tarttumaan tällaisiin ratkaisuihin, jos ei pystytä niin kuin liittämään siihen jonkinlaista tällaista niin kuin myönteistä, voisiko sanoa tavoiteltavaa elementtiä, jotain niin kuin myönteistä tunnetta. Ja siinä tarvittaisi niin kuin enemmän tällaista niin kuin pidemmälle katsovaa puhetta, luoda jonkinlainen visio siitä, että mihin tässä nyt päädytään, jos tehdään näitä hallituksen esittämiä ratkaisuja, että oikeasti niin kuin päädytään parempaan tulevaisuuteen ja hyvinvoivaan Suomeen ja niin edelleen. Ja tällaista puhetta mun mielestä Sipilällä saisi olla enemmän.
No, mutta siis Sipilä menee asia edellä asioihin, mutta sitten joku tavallaan semmoinen, joka myös niin kuin pohtii politiikkaa yleisemmin, niin saattaa todeta, että eihän siinä ole mitään järkeä, että tehdään kakasta kukkasta, että sanotaan asiat niin kuin ne on. Minkä sä näet sillä paketoinnille tässä yhteydessä niin kuin erityisesti, mikä se merkitys on siis, että olisiko asiat esimerkiksi Suomen maassa jotenkin toisin, jos pääministerin pestin alkutaipaleella Sipilästä olisi kuoriutunut todella taitava ja vakuuttava puhuja ja suuri retorikko?
Kyllä ne voisi olla eri tavalla. Mä tarkoitan tällä sitä, että nythän on ollut keskustelua, esimerkiksi Tommi Usanov kirjoitti hirveän hyvin Helsingin Sanomissa sitä, että onko Sipilä Suomen Margaret Thatcher. Ja siinä kirjoituksessaan hän vertaili sitten sitä, että miten Suomessa on kyetty hoitamaan näitä asioita siihen, että miten Saksassa ja Ruotsissa vietiin niin kuin tärkeitä uudistuksia läpi. Ja Usanovin mun mielestä tosi hyvä pointti oli siinä se, että näissä kummassakin maassa, voisiko sanoa näiden niin kuin työmarkkinaosapuolten välillä, oli enemmän luottamusta. Esimerkiksi Ruotsissa hallitus onnistui kovistelemaan myös työnantajaosapuolta aivan eri tavalla, miten nyt Suomessa on tapahtunut. Ja siitä seurasi se, että tavallaan niin kuin, sitten työntekijäosapuoli antoi enemmän luottamusta hallitukselle ja hallituksen toiminnalle, mikä sitten antoi, niin kuin, voisiko sanoa, tilaa tällaisille neuvotteluille. Ja tällainen niin kuin retoriikka Suomessa puuttuu, ja jos niin kuin heti alkaa tällainen puhe siitä, että tämä on kiristystä, niin se ilmapiiri on valmiiksi sellainen, että neuvottelu on tosi vaikea käydä.
No mitä jos Sipilä olisi suuri retorikko, niin olisiko meillä yhteiskuntasopimus?
Olisi saattanut olla, mutta nythän on sillä tavalla, että voisiko sanoa tällaiset niin kuin viestinnälliset taidot ja puhetaidot, niin ei nämä yksin ratkaise niin kuin Suomen ongelmia, mutta ne voi olla parhaimmillaan osa ratkaisua ja heikoimmillaan ne voi olla osa ongelmaa.
Kuultiinko eilen Sipilän puheessa sun peräänkuuluttamaa retoriikkaa vai puhuiko meille taas insinööri Sipilä? Mikä oli sun vaikutelma tästä eilisestä puheesta?
No kaikkihan on retoriikkaa siinä mielessä, että aina jos yritetään pitää mikä tahansa puheenvuoro, jolla yritetään vaikuttaa kuulijoihin, niin se on retoriikkaa. Että se on joko enoa retoriikkaa tai sitten se on hyvää retoriikkaa tai jotain siltä väliltä. Mun mielestä Sipilä, tässä eilisessä Sipilän puheessa oli ehkä niin kuin ihan poikkeuksellista se, että kuinka henkilökohtainen se oli omalla tasollaan. Jos mä ajattelen sitä sisältöä, niin ei siinä nyt hirveästi mitään uutta tullut. Ja tämän on monet kriitikot huomauttaneet aivan oikeutetusti. Eli Sipilä tavallaan kertasi niitä argumentteja ja perusteluja, mitä hallitus on tähänkin asti esittänyt. Mutta mikä siinä oli aivan uutta, oli tällainen niin kuin mun mielestä erikoisen henkilökohtainen sävy. Se oli monia sellaisia lauseita, joissa Sipilä puhui omista tuntemuksista ja omista kokemuksista ja miltä asiat hänestä näyttivät. Ja tämä oli tavallaan jotain uutta ja mun mielestä tässä puheessa myönteistä.
Mitä muuten luulet, oliko tämä tietoinen veto vai olisiko kenties ulkopuolelta tullut apua siitä, että miten tämä kansakuntaan vaikuttaminen olisi kannatti toteuttaa?
Mä uskon, että hän on toivon, että hän on keskustellut niin kuin tuntemiensa viestintäalan asiantuntijoiden kanssa tässä niin kuin viime aikoina. Ja kun sä viittasit tuohon mun blogikirjoitukseni, jonka mä olin kirjoittanut tämän kuun alussa, niin siinä mä itse asiassa esitin painavan toivomuksen, että hallitus ja pääministeri käyttäisi enemmän tällaista niin kuin viestinnällistä asiantuntemusta, koska hyvätkin suunnitelmat ja hyvätkin asiat voi jäädä toteutumatta, jos niitä ei osata myydä eteenpäin.
Tuosta eilisestä puheesta, sä olit Twitterissä hieman pettynyt siihen, että tämä puhe oli tallenne eikä suora. Minkä takia?
Kyllä. Se ongelma siinä on se, että siinä valmiiksi jo puuttuu tietynlaista jännitettä. Että jos meillä olisi suora lähetys, niin suoraan lähetyksen kuuluu aina tällainen tietynlainen epäonnistumisen mahdollisuus. Eli suorassa lähetyksessä on enemmän jännitettä, enemmän draamaa. Siinä puhuja pistää tavallaan itsensä enemmän likoon kuin sitten tallenteessa, jota voidaan sitten kuvata tietenkin useita kertoja, ottaa ottoja, editoida ja näin edelleen. Eli tällaisista tallenteista puuttuu jo valmiiksi sellainen niin kuin tietynlainen jännite. Ja onhan se tavallaan huvittava, että kansakunta istuu ruudun ääreen katsomaan 15 minuuttista tallennetta. Että kyllä suorassa lähetyksessä on aina oma sellainen, voisiko sanoa, sähkönsä ilmassa.
Onko sulle välittynyt kuvaa siitä, että nauttiiko Sipilä puhumisesta, tai että onko se hänelle ylipäätänsä mieluisaa?
No, mulla on oma näppituntuma, että Sipilä nyt ei ole mikään suuri puheiden pitäjä. Eikä hän välttämättä siitä erityisesti nauti, mutta toisaalta ei välttämättä myöskään kavahda. Että esimerkiksi se eilinen puhe tuntui siltä, että hän koki, että tällainen puhe on nyt pidettävä, ja sen takia hän piti sen. Vaalikampanjan aikana tuli paljon sellaista myönteistä palautetta vaalikentiltä, että Sipilä on niin kuin erityisen taitava kohtaamaan ihmisiä. Ja mä luulen, että hän on tällaisten pienten intiimien tilanteiden keskustelijana ja jutustelijana erittäin hyvä. Ja mä luulen, että hänen vahvuutensa puhujana liittyy tällaisiin tilanteisiin.
No mutta osaatko yhtään päästä Sipilän pään sisään ja ajatella sitä, että minkä takia hän valitsi keinokseen juuri tällaisen TV-puheen nyt? Minkä takia hän ei pitänyt esimerkiksi tiedotustilaisuutta? Voiko olla, että pääministeri nyt todella uskoo esimerkiksi puheen voimaan ja siihen, että ainoa tapa, jolla todella päästään jokaisen kansalaisen iholle, niin on tällainen puhe?
Joo, tästä on paljon keskustelua, että minkä takia puhe ja Sipilähän siinä oman puheensa alussa kertoi, että nyt turvaudutaan uusiin viestintäkeinoihin. Tästä on sitten kriitikot huomauttaneet, että ei tämä ole mikään uusi viestintäkeino, että tämähän niin kuin tuulahdus jostain 70-luvun niin Kekkoslovakiasta. Että silloin pidettiin televisiopuheita, joskus muinaisuudessa on pidetty televisiopuheita, että mitä ihmeen uutta viestintää tämä on. Ja mä sanoisin, että mennään vielä enemmän taaksepäin, että mennään antiikin aikaan asti, että silloin niitä puheita vasta pidettiinkin. Että tosiaan, mä oon ihan samaa mieltä, että kyse ei ole millään tavalla niin kuin uudesta ja tuoreesta viestintäkeinosta, vaan antiikin aikaisesta, mutta tietyllä tavalla aika hyvässä mielessä antiikin aikaisesta keinosta. Että nythän kuitenkin eilen, kun Sipilä ilmoitti pitämään se televisiopuheen, niin siitähän syntyi aivan hirveä ennakkopöhinä. ihmiset oli tavattoman kiinnostuneet, että mikä tämä asia nyt on. Ja sitten televisio kuitenkin, se on edelleen sellainen viestintäväline, jolla on niin kuin erittäin laaja kattavuus. Ja kyllä mä uskon, että sekä television ääreen, että sitten radiota kuuntelemaan, plus sitten useilta eri tällaisilta medioiden nettisaiteilta tuli tämä puhe, niin hän sai kyllä niin kuin erittäin laajan huomion tälle omalle puheenvuorolleen käyttämällä tällaista antiikkista keinoa.
No, mutta miten sitten esimerkiksi tämä kritiikki, joka kohdistuu siihen, että no, tämä on tämmöinen niin kuin kaiku 70-luvulta, että ylhäältä päin alhaalle sieltä niin kuin herrojen kerroksesta kansalle kerrotaan, että miten nämä hommat nyt on ja sanellaan, että miten tästä eteenpäin pitää toimia?
Joo. Mä näen tämän asian sillä tavalla, että mun mielestä meillä voi olla niin kuin hyvin monenlaista viestintää ja hallituksen on syytä ja pääministerin on syytä pitää puheita, mutta myös sitten antaa haastatteluja, järjestää tiedotustilaisuuksia, keskustella asioista eduskunnassa. Että tavallaan se, että pääministeri pitää puheen suoraan kansalle, niin ei se ole pois siitä, etteikö oppositio pääsisi ihan parin päivän kuluttua taas hiilostumaan pääministeriä ja eduskuntaan. Että se ei pois siitä, se on jotain lisää siihen. Ja kun mä nyt eilenkin kattelin, niin eihän tämä puhe kritiikittä jäänyt suinkaan. Ja jos me ajatellaan niin kuin jotain, jos mennään nyt vaikka Kekkosen vuosi, niin tilannehan oli aivan erilainen sillä tavalla, että presidentillä oli tiedotusmonopoli, eikä ihmiset oikein päässyt edes keskustelemaan näistä asioista. Nykyään kun meillä on sosiaalinen media ja meillä oli heti niin kuin kohtainen lähetys A-studio, jossa tätä puhetta ruodittiin ja kriitikot kommentoi ja kirjoitti blogeja ja näin edelleen, niin kyllähän tätä päästiin välittömästi kritisoimaan tätä puhetta.
Ja tavallaan voisi sanoa, että tänä päivänä kun meillä on sosiaalinen media, niin pääministerin ei ole mahdollista pitää monologia.
No ei siinä mielessä monologia, että se mitä pääministeri sanoisi, niin, tai maan johtaja sanoisi, se jäisi tavallaan niin kuin totuutena soimaan ihmisten mielissä. Että kyllähän se saa välittömästi vastauksia ja lisäkohdintoja.
Mikä sun näkemyksesi mukaan on syynä siihen, että ei Suomessa olla viime vuosikymmenä nähty niin paljon näitä tämmöisiä TV-puheita?
No onhan se sillä tavalla poikkeuksellinen formaatti, että jos nyt vaikka ajatellaan, että Sipilä rupeisi pitämään kuukausittain tällaisia puheita, niin silloin voitaisiin kyllä esittää mun mielestä niin kuin ihan perustellusti, että onpa aika monarkistista toimintaa. Että siinä silloin korostuisi enemmän tällainen ylhäältä päin sanelu ja ylhäältä päin puhelu. Mutta mä näkisin, että voisiko sanoa, että tämä on poikkeuskeino, jota voi käyttää, mutta eipä voi käyttää kovin usein. Mutta siis tähän sun kysymykset, minkälaisia televisiopuheita ei hirveästi pidetä. No se voi olla just tässä, että se keino on aika järjä ja tietyllä tavalla aika poikkeuksellinen ja sen teho kärsii, jos sitä käyttää liikaa. Mutta sitten myös tällainen seikka, että meillä ei ole Suomessa edelleenkään kauhean vahvaa puhekulttuuria. Eli puhetta tavallaan niin kuin kommunikaatiomuotona, puheen pitämistä ei hirveästi arvosteta ja kun sitä ei arvosteta, niin puheisiin ei panosteta tarpeeksi paljon. Ja siitä seuraa sitten se, että meillä on liian paljon huonoja puheita Suomessa. Ja tästä taas seuraa se, että puhetta ei arvosteta. Ja meillä on tällainen niin kuin ikävä noidankehä tässä valmis.
Missä määrin tämän päivän mediakentässä ja viestivälineissä sun näkemyksesi mukaan ylipäätänsä on siis sijaa puheille? Mediaa kulutetaan aika paljon mobiilissa ja siellä lyhytkin puhe pitää todella, todella haluta nähdä ennen kuin sen klikkaa auki. Ja sitten taas hyvä kysymys on se, että kuinka moni haluaa edes nähdä sen koko puheen, kun nopeasta nettiartikkelista voi lukea ne huippukohdat ja sitten katsoa esimerkiksi koosteen parhaista paloista?
No jos nyt ajatellaan ihan tätä someajan, voisiko sanoa aallonkärkeä tällä hetkellä, niin kyllähän erilaiset blogit, eli videoblogit ja sitten tällaiset niin kuin video ylipäänsä viestintävälineenä, sehän yleistyy somessa koko ajan. Ja monet ihmiset haluaa nähdä jotain esimerkiksi tällaisia opetusvideoita ja vinkkivideoita ja käyttää se 10 minuuttia siihen mieluummin kuin lukea teksti. Mä itse mielelläni luen tekstejä kyllä, mutta monet tykkää katsoa videoita. Jos me nyt ajatellaan ihan kansainvälisesti ja sosiaalisten media, niin esimerkiksi nämä TED-puheet ja TEDx-puheet, joissa alan asiantuntija esittää niin kuin teknologian koulutuksen ja tieteen eri alueelta niin kuin uusimpia löytöjä ja ajatuksia, ne on tavattoman suosittuja. Ja ne on nimenomaan puheita. Eli voisiko sanoa, että vaikka meillä teknologia muuttuu ja viestintä sähköistyy, niin mun mielestä puhe ei ole kuolemassa mihinkään.
Mm. Sä varmaan allekirjoitat tämän puheen, kun tuota keskustelleiristä kuultiin ennen tätä eilistä Sipilän puhetta vielä senkin sortista, että nämä asiat on niin isoja ja monimutkaisia, että ne ikään kuin vaativat tällaisen puhetilanteeseen, että rauhassa käydään läpi, että mikä tämä tilanne nyt on ja miten tästä oikein pitäisi edetä. Tietyllä tavalla puhehan on sitä, että esitetään ikään kuin kokonaisia ajatuksia.
Kyllä. Ja siinä mielessä tämä puhe ehkä puolustaa paikkaansa, että jos me ajatellaan pääministerin valtaoikeuksia tällä hetkellä, niin ne on sen verran järjät, että kyllähän pääministeri on maan johtaja. Ja hän vastaa siitä, että mihin suuntaan tätä maata nyt tällä hetkellä viedään. Ja jos meillä on tällainen poikkeuksellinen tilanne, jossa hallitus on vielä tarttuu poikkeuksellisen toimia myöntäisen itsekin, että nämä on aika niin kuin karuja toimenpiteitä, niin mun mielestä se on ihan kansalaisilla oikeuskin kuulla, että miten niin kuin johtaja, pääministeri tässä tilanteessa itse näkee tämän tilanteen. Ja sen takia mun mielestä tämä oli ihan perusteltu tämä puheenvuoro.
Meillä on ollut puheenaamussa haastateltavana puhelimessa puhetaidon ja retoriikan kouluttaja sekä retoriikan taitoblogia kirjoittava Antti Mustakallio, joka on blogiinsa just postannut tuoreen tekstin liittyen tähän eiliseen Sipilän puheeseen, josta nyt ollaan puheenaamussakin keskusteltu. Hei, kiitos sulle Antti haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa.
Oli ilo, kiitos sinulle.